dëgjuesë të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, seanca gjyqësore për rigjykimin e rastit Monstra kundër të akuzuarve për vrasjen e 5 fisht në liçenin e Smilkovës është shtyrë për më 14 mars. Në rigjykim të rastit tani kërkohet të kyçet gjykata speciale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Seanca gjyqësore për rigjykimin e rastit Monstra kundër të akuzuarve për vrasjen e 5 fish në liçenin e Smilkovës është shtyrë për më 14 mars. Rigjykimi vjen me kërkesë të prokurorit publik pas anulimit të aktgjykimit të shkallës së parë dhe asaj të dytë, pas çka të dyshuarit u lanë të mbrohen në liri. Prokurori publik Naum Panovski edhe sot ka theksuar se prokuroria vazhdon t'i akuzojë të pandehurit për terrorizëm për vrasjen e 5 fish në liçenin e Smilkovës. Në bas të cilës akuz, 6 akuzuarit për rastin Monstra u dënuan me burg të përjetshëm. Përderisa avokati mbrojtës Naser Raufi është shprehur optimist se deri në seancën e radhës prokuroria publike do të tërheqë akuzën, një herë është duke kërkuar që rasti Monstra nga prokuroria publike të kalojë në duart e prokurorisë speciale, duke theksuar se kjo e fundit tani më disa muaj është duke punuar në këtë lëndë.
Unë mendoj që ki prokuror është përkohësish në këtë, si mbas informatave të mija, ki u tërgu edhe pre asaj që landa edhe nuk ishë si duhet e pregatitur nga e prokuroris të krimit organizuar, basi praktikisht u absolvua vetëm një akt akuz.
Nga ana tjetër, familjarët e të akuzuarve për rastin Monstra vlerësojnë se një gjykim i drejtë dhe transparent mund të realizohet vetëm nëse ky rast kalon në duart e prokurorisë speciale publike. Fezia Idari nga këshilli i familjarëve të akuzuarve për rastin Monstra thotë se në bazë të provave me të cilat disponon prokuroria speciale do të dëshmohet pafajësia e të gjithë të akuzuarve.
Kisha dashur që të inkuadrohet dhe të bashkëdizojnë argumentet dhe të tërheqin definitivisht akt akuzën, sepse e pam që akt akuza ishte e njëjtë si që ka qenë herën e parë, a kemi parasysh se gjykata supreme ka pru një vendim për shfuqizimin e akt gjykimeve të shkallës e parë dhe të shkallës së dytë.
Ndryshe njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se besimi i qytetarëve në sistemin gjyqësor mund të kthehet vetëm nëse rastet e ndjeshme, siç është Monstra, e cila u përcoll me reagime dhe protesta të shumta, dhe nga opinioni do të zhvillohat përmes një procedure transparente me kyçjen e speciales. Bashkim Selmani, ish gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi gjyqësor për rastin Monstra në më shumë raste kanë nxitur dyshimin nëse këta persona ishin autorët e vërtetë të krimit, për shkak të më shumë lëshimeve dhe provave të dyshimta.
Me të drejtë qytetarët u shqetësuan sepse çdo kush mund të ishte viktimë këtyre rrethanave. Dhe tash përsa i përket kyçjes së gjykatës prokurorisë speciale, është fakt, por ka dhe këtu përsëri një komplikim të procedurave, për arsye se me denoncimin e gjykatës supreme, faktikisht këto persona duhet se të jenë plotësisht të lirë, sepse në proceset gjyqësore ose je autor ose nuk je autor. Edhe këtu ka tash dilema se çfarë kahje do të marr, sepse çfarë kahje do të marr. Në këtë rast kahja më reale do të ishte prokuroria speciale, por me kusht nëse ajo posedon prova dhe fakte materiale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Shkup ka pasur reagime pas njoftimit se në bisedime për çështjen e emrit të Maqedonisë janë përfshirë edhe gjuha, identiteti dhe ndryshimi i mundshëm i kushtetutës. Pavarësisht kundërshtimeve, vetë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka konfirmuar se pjesët kyçe të bisedimeve kanë të bëjnë pikërisht me këto çështje. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se bisedimet duhet të përfshijnë vetëm emrin e shtetit dhe se çdo insistim tjetër nga Athina paraqet ndërhyrje në punët e brendshme. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Njoftimet se çështja e identitetit, e gjuha dhe ndryshimi i kushtetutës janë pikat kyçe të bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë kanë nxitur reagime të ndryshme në mesin e njohësve të çështjeve ndërkombëtare në Shkup.
Vëmendja e vështirë nëse porueshi identitetin e Greqisë, Сега, зашто да се добават само нови точки, нови точки? Исто беше и за тие подови.
Не така Луара насет ја ще биседуар пред чешќена идентитетет дhe джуас, паси ато крие сишт ишин тоа прчендруара на ндрши имена емрит. Нук е ди се псета ни хапина дhe кто чешќе тë цилет не така Луаран, асет ќе ишин në рандите. Por veç kësaj, ne nuk dim edhe aspekte tjera që kanë të bëjnë edhe me emrin. Ende e kemi të paqartë se emri i ri do të përkthehet në anglisht apo do të përdoret ai në gjuhën maqedonase edhe për përdorim ndërkombëtar. Situata e njëjtë është edhe me gjuhën. Unë nuk e di se si mund të quhet gjuha ndryshe nga maqedonishtja, ajo që përdoret me vite e vite, thot Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Lumtime Politike. Një nga njohësit e raporteve maqedono-greke Ljupčo Ristevski thot se ajo çfarë po bën Athina është e papranueshme.
Republika Grecia nema pravo da ima isključive pozicija so erga omnes da bara...
Republika e Greqisë nuk ka të drejtë të ketë pozicione dominuese dhe të kërkoj zgjidhje erga omnes, pra të kërkoj ndryshimin e kushtetutës. Kjo është e pakuptimta dhe e praqet përzierje flagrante në punët e brendshme të Maqedonisë. Këtu mendoj se duhet të jenë vijat e kuqe të Maqedonisë. Sikur edhe të dëshiroj pushtetin ndryshimin e kushtetutës, këtë nuk do të mund ta bëj për shkak të nevojës së pasjes së 2/3 të votave në kuvend, të cilat e nuk i ka dhe nuk besoj se do të ketë ndonjë parti politike. Kuptohet se zgjidhje duhet të ketë, por ajo duhet të përfshijë vetëm se çështjen e emrit, por jo edhe aspekte tjera si identitetin, gjuhën dhe të tjera, thot Ristevski. Reagimet e vinë një ditë pasi kryeministri Zoran Zaev tha se bisedimet e dy palëshe tani janë në fazën kyçe, ku përfshihet edhe gjuha, por edhe ndryshimi ose jo i kushtetutës.
Dostojnësia është shumë e vështirë, identiteti është shumë e vështirë. Od tuk aprilike i kryejuam se, sekako suštinskite pozicije se mnogo znači imeto.
Digniteti është shumë e rëndësishme sikur edhe identiteti. Me këtë ne tregojmë gjithçka. Por ne duhet i japim shans procesit negocios, gjithsesi se pozicionet kyçe kanë të bëjnë me emrin, gjuhën dhe ndryshimin ose jo të kushtetutës, ka deklaruar Zaev. Sa i përket emrit, qeveria e Maqedonisë veç më është prononcuar se pranon një zgjidhje që do të përfshinte një emër me përcaktim gjeografik, por për çështje tjera, ajo është treguar e rezervuar të jep sqarime. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin, gjatë së cilës u diskutua për konfliktin izraelito-palestinez dhe programin bërthamor të Koresë së Veriut. Sipas njoftimeve nga shtëpia Bardh, Trump ka thënë se është koha që të punohet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha homologut rus Vladimir Putin se tani është koha për të punuar drejt paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe autoritetit palestinez, njoftoi shtëpia Bardh. Trump i bëri komentet në një bisedë telefonike me Putinin, ndërsa ky i fundi takoi në Moskë udhëheqësin palestinez Mahmud Abbas. Putin tha se bisedimet me Abbasin janë përqendruar në gjetjen e një qasje të përbashkët për të kapërcyer dallimet midis Izraelit dhe palestinezëve. Situata është larg asaj që duam të shohim, tha Putin, duke shtuar se ai gjithmonë ka mbështetur popullin palestinez. Shtëpia Bardh tha se Trump në bisedë me Putinin ka theksuar edhe rëndësinë e marrjes së hapave të mëtejshëm për të siguruar denuklearizimin e Koresë së Veriut. Trump është ankuar vazhdimisht se Rusia nuk po bën sa duhet për të detyruar Pejanin që të heqë dorë nga armët bërthamore përmes sanksioneve të rrepta ekonomike. Në një intervistë për agjencinë Reuters, muajin e kaluar, Trump ka thënë se Rusia po e ndihmon Korenë e Veriut që t'ju shmanget sanksioneve të vëna nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rusia nuk po na ndihmon fare me Korenë e Veriut, ka thënë Trump. Gjatë bisedimeve në Moskë, Abbas tha se palestinezët nuk mund të pranojnë më vetëm shban si ndërmjetësuese në negociatat me Izraelin, pasi Trump më 60 ore ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka bërë publike planet për të zhvendosur ambasadën amerikane atje. marë parasysh atmosferën e krijuar nga veprimet e Shteteve të Bashkuara, ne refuzojmë çdo bashkëpunim me Sheban si ndërmjetësuese, tha Abbas. Palestinezët duan që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe e ka shpallur gjithë qytetin kryeqytet të tij. Një veprim ky që nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Abbas po kërkon të forcojë qëndrimin palestinez duke e siguruar mbështetjen e Rusisë. Udhëtimi i Abbasit në Moskë u zhvillua 2 javë pas një vizite nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në të 20-at e saj, Angelina Diash ka fituar vëmendjen e publikut me sulmet që ka bërë kundër politikanëve të Evropës lindore derisa ishte gjysmë e zhveshur. Sulmi i saj fundit kundër presidentit çek Miloš Zeman, të cilin e ka quajtur prostitutë Putinit, i ka shtuar mbështetësit në Prag, derisa aktiviteti i saj më i zëshëm mbetet ai kur në gjoksin e saj gjysmë të zhveshur ka pasur mbi shkrimin vrasës si Erdogan dhe është shfaqur para mira shikuesve në ndeshjen e futbollit midis Ukrainës dhe Turqisë. Më shumë hollësin në këtë temë nga krenaret Cubolle.
Dalja në publik në mënyrë gjysmë të zhveshur para udhëhecve shtetëror të përcjellur nga sigurimi kërkon guxim, kurajo dhe mjeshtri, mirëpo edhe ky hap ka koston e vet. Angelina Diash, e cila është duke u bërë eksperte në ngjarje të tilla për presidentët në kuadër të grupit Femen, ka thënë se përveç përballjes me burgun ajo ka humbur edhe punën në një kopsht të fëmijëve në Kiev për shkak të aktivizmit të saj. Përjashtimi i saj ka ndodhur pasi ajo e kishte hutuar presidentin çek Miloš Zeman duke thirrur Zeman, prostitut e Putinit, dhe të njëjtin slogan e kishte të pikturuar edhe në pjesën e sipërme të trupit, derisa Zeman ishte duke votuar në rrethin e parë të votimeve për president të Çekisë. Më përjashtuan për shkak të femenit, i ka thënë ajo Radios Evropa e Lirë më shtatë shkurt. Gruaja që tashmë është në të 20-at e saj me priardhin nga qyteti perëndimor i Ukrainës, Klemenski, ka thënë se i është ndaluar edhe mundësia për të publikuar online në një platformë lidhur me modën dhe restorantet. Diash është pjesë e grupit Femen për 8 vjetë. Ky grup i cilëson sekstremiste, antare që dalin gjysëm të zhveshura. Për shkak të ngjyrës e lëkurës ime, unë jam mësuar të luftoj për të drejtat e mia, ka thënë Diash, babai së cilës ka qenë student i mjekësisë nga Angola, kur është martuar me nënën e saj ukrainase. Është shumë e çuditshme që të shohësh në rrugët e Kievit një vajzë me ngjyrë. E kam në gjak luftën për disa gjëra. Andaj përkas grupit Femen ka shtuar ajo. Para protestës për Zemanin, duke i konsideruar si të ngushta marrëdhëniet në mas të liderit çek dhe presidentit rus Vladimir Putin, Diash ka protestuar në muajin korrekt të vitit të kaluar kundër liderit bielorus Aleksandr Lukashenka, derisa e vizitonte në Kiev presidentin Ukrainas Petro Poroshenko. Për shkak të kësaj protesta, ajo është përballur me akuzat për huliganizëm dhe rezistencë ndaj policisë, andaj mund të ndëshkohet deri me 5 vite burgim. Angelina ka thënë se ka pranuar nga çekët qindra mesazhe në rrjetet sociale, të cilat e kanë mbështetur protestën e saj kundër Zemanit. Një grup madje ka krijuar dhe shitur bluza me mbishkrimin Zeman prostitut e Putinit. Mirpo protesta më e famshme e saj ishte ajo e 2 shtatorit në ndeshjen kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në mes të Ukrainës dhe Turqis, që ishte mbajtur në qytetin lindor të Ukrainës, Kharkiv. Vetëm disa minuta para se të niste loja, Diash ka hyrë në fush gjysëm e zhveshur me mbishkrimin vrasës si Erdogan në gjoksin e saj. Disa nga protestat e saj më të vogla kanë qenë kundër Poroshenkos, kompanisë e çokoladave Roshen, dhe presidentit Amerikan Donald Trump. Pavarësisht lutjeve të nënës e saj, e cila është shqetësuar se vajza mund të burgoset, Diash ka thënë se do të vazhdoj. Unë besoj se nëse dëshironi të ndryshoni diçka në botë, ne duhet të flasim hapur, duhet të bëjmë diçka, ka thënë ajo. Jo vetëm të flasim në kuzhinat tona dhe të flasim për gjithçka, kjo është të shëmtuar. Vetëm duke qenë aktiv, ne mund të ndryshojmë gjërat dhe të kemi jetë më ndryshe, është prehur tutje Diash.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.